pokojné a požehnané ráno. Budeme spolu čítať z Evanjelia podľa Matúša, zo 16. kapitoly, 5. až 12. verš. Evanjelium podľa Matúša, 16. kapitola, 5. až 12. verš. V Božom slove napísané. Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vziať chlieb. Ježiš im povedal, dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizeov a saducejov. Premýšľali teda a hovorili, nevzali sme si chlieb. Ježiš to spoznal a povedal, maloverný, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete a ani si nepamätáte na tých 5 chlebov, pre 5000 ľudí. A koľko košov ste nazbierali? Ani na 7 chlebov pre 4000 ľudí. A koľko košíkov ste nazbierali? Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chlebe? Varujte sa však kvasu farizejov a saducejov. Tedy pochopil, že im nehovoril, aby sa varovali kvásku, ale učenia farizejov a saducejov. Povrchný pohľad na udalosti v našom živote, spojený s tým, že zabudneme, ako nám Pán Boh pravidelne pomáha, v nás vzbudzuje neadekvátny strach, ktorý vedie k nalomeniu našej viery v Boha. Čítali sme spolu príbeh z Evanjelia. Vidíme, ako sa práve po jednom takom rozhovore na začiatku 16. kapitoly medzi pánom Ježišom a farizejmi a saducejmi rozhodol pán Ježiš so svojimi učeníkmi preplaviť na druhý breh. A počas toho, ako sa rozhodli, ako plávajú, sa pán Ježiš rozhodol urobiť jednu vec. Rozhodol sa a vnímal, že je potrebné ich varovať pred nebezpečenstvom, ktoré tu číha. Uvedomoval si, že farizeji a saduceji, ich pohľad na svet, ich spôsob života a aj ich tlak, ktorý vyvíjali, že môže byť nebezpečenstvo pre jeho učeníkov. Že hrozí im, že preberú podobné myslenie, alebo že sa ich myslením nechajú nejakým spôsobom nahlodať a ovplyvniť. Preto sa rozhodne ich varovať pred nebezpečenstvom, ktoré tu je. Hovorí im, dajte si pozor a vyvarujte sa kvazu farizeov a saduceov. Ale vidíme, že učeníci nepochopili to, čo im hovorí. Pozerajú sa na jeho varovanie len tak povrchne. Zostávajú, ako keby len on im dá nejaké varovanie a oni sa nepozrú za oponu toho, nepozerajú do hĺbky tej výpovede. Ale prvé, čo ich napadne, hovorí o kvase. No to znamená, že hovorí o chlebe. My sme zabudli na chlieb. Čo budeme jesť? Pozerajú sa na situáciu povrchne a to v nich vzbudzuje strach. Nevzali sme si chlieb. Čo s nami teraz bude? Boja sa, cítia nebezpečenstvo, ale vidíme, že to je úplne iné nebezpečenstvo, než pred akým ich chcel pán Ježiš varovať. Boja sa o nepodstatnú vec. Ako reaguje pán Ježiš? Je rozčarovaný, maloverný. Čo rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb? Ešte nechápete? Ani si nepamätáte na tých 5 chlebov pre 5000 ľudí? Nepamätáte si na tých 7 chlebov pre 4000 ľudí? Pán Ježiš je rozčarovaný z ich strachu. je rozčarovaný kvôli tomu, že nedokážu vidieť za oponu. Je rozčarovaný z toho, ako povrchne pochopili tú udalosť, ktorá sa stala v ich živote, ako povrchne pochopili jeho varovanie pred nebezpečenstvom. A je rozčarovaný z toho, že už keď tú udalosť aj chápu tak telesne, tak je rozčarovaný z toho, že mu stále nedôverujú. Ako mohli zabudnúť na to, ako sa o nich postaral? Vidia len povrchne. Vidia len súčasne. Ich viera sa rýchlo rozpadne. Vidia len povrchne, nedokážu vidieť za oponu. Nedokážu pochopiť hĺbku výpovede, ktorú im Pán Ježiš predložil. Nedokážu rozpoznať, o čo v tejto situácii skutočne ide. Chytajú sa toho prvého, čo im je najbližšie, ako aj my sa veľakrát chytáme toho prvého, čo nám je najbližšie. A to je naše telo. To je náš hlad, to je náš smäd, to je zima, to je teplo, ktoré cítime a prežívame. Vidia len povrchne. Nedokážu sa pozrieť ďalej za oponu. Nedokážu sa pozrieť do hĺbky veci. Nedokážu rozpoznať to, o čom Pán Ježiš hovorí. Paradoxom je to, že sa to nedeje prvýkrát v ich živote. Už sa to stalo viackrát v minulosti. Spomínate si, ako sa hádali o prvenstvo? Spomínate si, ako rýchlo chceli zoslať oheň z neba? Spomínate si, ako matka dvoch z nich prišla za Pánom Ježišom a chcela, aby dvoch jej synov si posadil po pravici a po lavici? Nebolo to prvýkrát, keď nedokázali pochopiť hĺbku udalosti, ktoré sa dejú. Nebolo to prvýkrát, kedy mysleli v prvom rade na to telesné. Nebolo to prvýkrát, kedy im išlo o seba. Kedy im išlo o svoj život, o svoje prežitie. Keď do našich životov prichádzajú rôzne udalosti, každý deň sme konfrontovaní s rôznymi udalosti, ktoré sa nám dejú, o to viac v našich manželstvách, o to viac v našich rodinách, v našich zamestnaniach, v cirkvi. Sme konfrontovaní s rôznymi udalosťami. Áno, veľakrát sú pozitívne, veľakrát negatívne, cez niektoré nám hrozí nebezpečenstvo, cez niektoré nám nehrozí nebezpečenstvo. Ale potrebujeme sa naučiť. Potrebujeme sa naučiť to, aby sme na udalosti v našom živote nepozerali povrchne. Aby sme neskončili pri prvej vrstve papieru. Aby ako rentgen, ktorý nekončí na koži, ale ktorý prechádza celým telom a zachytí to podstatné, dokáže rozoznať, čo je v poriadku a čo nie je v poriadku, aby my sme tak dokázali v našich životoch rozpoznávať udalosti, ktoré prichádzajú. Keď do našich životov prichádzajú rôzne udalosti, hrozí nám, že neprenikneme za oponu, že neprenikneme k jadru veci, že zostaneme stáť len na povrchu, že nás osloví len niečo prvé, len telesné, len tak niečo letmé a že nezachytíme hĺbku udalosti, nezachytíme tú podstatu, o čo sa jedná. Veľakrát si to uvedomujem, veľakrát je to vidno pri výchove. Veľakrát deti reagujú, nevedia veľakrát povedať presne, čo chcú. Hovorí sa, že sa často stáva, že keď dieťa neposlúcha a zlobí, ako sa to povie, zlobí po slovensku, no, keď neposlúcha, že si len žiada pozornosť. Nevravím, že tak je vždy. Ale práve to je príklad toho, že kedy potrebujeme ísť do hĺbky veci, rozpoznať, je to volanie o pozornosť, alebo je to len nejaká neposlušnosť, ktorú treba potrestať? Hrozí nám to, keď sa na povrchne budeme pozerať na udalosti v našom živote, že identifikujeme potom aj nesprávneho nepriateľa. Pán Ježiš chce učeníkov varovať pred nejakým nebezpečenstvom. Ale oni vidia úplne iné nebezpečenstvo, o mnoho menej podstatné nebezpečenstvo. A hrozí im, že potom aj vo svojom živote zareagujú zle. Až namiesto toho, aby sa vyhli tomu skutočnému problému, tak ten skutočný problém ich potom úplne prevalcuje. A ani si to nevšimnú. Druhý problém učeníkov, ktorý tu vidíme, je v tom, že vidia len súčasne. Vidia len to, čo sa deje v danej chvíli a tým zabíjajú bohatstvo minulosti. Zabíjajú bohatstvo toho, čo už s Pánom Ježišom prežili. Zabíjajú bohatstvo živých skúseností. Živej toho, ako sa Pán Boh dokázal. To, ako sa oslávil. To, ako sa ich dotkol. Keď som listoval Evangelium Matúša, že čo všetko zažili predtým, tak tam vidíme jedno uzdravenie, druhé uzdravenie, tretie uzdravenie, ďalšie uzdravenie. A sám Pán Ježiš dokonca hovorí, že zažili nasýtenie 5000, nasýtenie 4000. Vidíme príbehy z ich života, ktoré dokázali Božiu moc, ktoré dokázali, že Pán Boh sa dokáže postarať o ich situáciu, ktoré dokázali, že Boh je veľký, že Boh je mocný, že nie je prekážka, ktorú by on nedokázal prekonať, ale oni hľadia len súčasne. Hľadia len do súčasnosti, pozerajú sa len pod svoje nohy a prichádzajú o celé bohatstvo minulosti. O také bohatstvo prichádza aj mnoho cirkví súčasnosti, ktoré urobia to, že odídu z jedného zboru, založia si druhý zbor, kašľú na minulosť, vykašľú sa na históriu. Pozerať sa len na súčasnosť znamená stratiť bohatstvo minulosti, znamená stratiť poznanie toho, kým je Boh, to, ako konal, ako sa dokázal, ako sa osvedčil. A keď prichádzajú rôzne udalosti do našich životov, hrozí nám, že sa nimi necháme ovládnuť a že zabudneme na to, ako Pán Ježiš Kristus sa už viackrát dokázal v našom živote. Že zabudneme na to, ako sa už Pán Boh s takými problémami vysporiadal predtým. Že už nad podobnými udalosťami on zvíťazil, že nás nimi previedol, že sa cez ne oslávil. Vidia len súčasne a tým zabíjajú bohatstvo minulosti. Ale zaujímavá je aj reakcia Pána Ježiša. Všimnite si, čo sa tam deje. On ich varuje pred kvasom farizeov a saducejov. Pred ich učením, pred ich životom, pred ich pokrytectvom. A oni na to reagujú len tým, že sa zamýšľajú na chleba. Tým, že im chýba chleba, boja sa o svoj hlad. A všimnite si, čo im hovorí Pán Ježiš. Ešte nechápete, ani si nepamätáte na tých 5 chlebov? Síce najskôr im hovorí, že rozmýšľate o tom, že nemáte chlieb, ale zároveň ich ubezpečuje aj o tom, že on sa o chlieb už postaral. To je taká krása toho, že my niekedy na veci pozrieme len povrchne, vidíme problémy, ktoré sú telesné, ale aj v nich nás Pán Boh ubezpečuje o tom, že aj nimi nás už previedol. A to nás má potom posilniť, aby keď prechádzame k tomu jadru veci v našich životoch, keď prechádzame k hlbším problémom, hlbším a závažnejším udalostiam, ako je len starostlivosť o naše telo, len o to, čo budeme jesť a piť. Že aj o to sa on postará. A keď vidia len povrchne a vidia len súčasne, vidíme v tom texte, že ich viera sa rýchlo rozpadne. Viera napadnutá strachom, ktorá nevidí nádej, že by niekto mohol pomôcť, taká nádej sa rýchlo rozpadá. Ich strach bol pochopiteľný vo chvíli, kedy ešte Pána Ježiša nepoznali. Keď sa nachádzali na lodi a prišla búrka, mali strach, tak dajme tomu, že ešte s ním toľko nezažili. Ale dnes už s ním zažili o mnoho viac. A prichádza strach a ich viera sa rýchlo rozpadá. Tam, kde ľudia nevidia za oponu, tam, kde ľudia zabúdajú na minulosť Božieho konania, tam rýchlo prichádza strach do našich životov. Rýchlo sa v nich zakorení. A je ako hrdza. Chytí sa a nepustí sa a rozširuje sa. Je ako hniloba, ktorá zasiahne ovocie. Postupne ide ďalej a ide do hĺbky, až to celé rozožerie. Tam, kde ľudia hľadia len na telesné, tam, kde zabúdajú ísť do hĺbky, tam, kde zabúdajú na minulosť Božieho konania, o tom, ako sa Pán Boh už veľakrát dokázal, tam prichádza strach, ktorý potom rozhlodáva vieru. Zostane už z nej len prázdna škrupina, ktorej sa dotknete a rozpadne sa na prach. A viete, čo mi príde z toho príbehu na tom najsmutnejšie? Že to všetko sa deje v boji s falošným nepriateľom. Ich viera sa nerozpadne na tom podstatnom boji, ale ich viera sa rozpadne na tom nepodstatnom boji, na tom, čo je druhoradé, na tom, čo v tej danej chvíli vôbec nebolo závažné. Báli sa, bojovali a prehrali s niečím, čo nebolo ani len ich primárnym bojom. Prehrali v boji s niečím, čo ani nemuseli riešiť, na čo sa ani nemuseli sústrediť. Vidia len povrchne, vidia len súčasné, vidia len to falošné. Život nám prináša do cesty mnoho zvláštnych udalostí, mnoho výziev a obstáť v nich správne, obstáť v nich tak, aby bol Pán Boh oslávený, to vôbec nie je jednoduché. Aj úprimní ľudia, tí, ktorí sa snažia, ktorí sa modlia poctivo, ktorí hľadajú Pána Boha, mnohokrát zlyhajú, mnohokrát padnú. Ale to z nás nerobí zlých ľudí. Vidíme, že Pán Ježiš sa zaujíma o svojich učeníkov. Aj keď mnohokrát a opakovane boli telesní, aj keď mnohokrát opakovane zostali stáť pred oponou, nevstúpili dnu, nevideli, o čom tá udalosť je. Pán Ježiš sa o nich zaujíma, miluje ich, povzbudzuje ich, starostlivo ich napomína. Chce ich pripraviť, aby zvládali ťažké udalosti svojich životov. Veď aj vy sami by ste mohli mnohokrát porozprávať. Mali ste možnosť mnohokrát okúsiť, aký je diabol veľakrát prefíkaný. Ako dokáže náš pohľad upútať niekam úplne inam. Aby sme vnímali to, čo nie je podstatné. Aby sme vnímali len to telesné. Aby sme neprenikli do jadra udalosti. Aby sme možno ešte viac odstrčili svoje deti, namiesto toho, aby sme im venovali viac starostlivosti. Namiesto toho, aby sme ešte viac odsúdili ľudí, namiesto toho, aby sme sa im viac venovali. Ja stále prežívam veľkú bolesť kvôli Trenčínu. Ale nie kvôli bolesti, ktorá bola mne spôsobená, ale kvôli tomu, že veľa odmietnutia, ktoré som zažil, bolo kvôli tomu, že tí ľudia volali o pomoc, kvôli tomu, že prežili zranenia vo svojich životoch, kvôli tomu, že boli odmietnutí, že boli opustení, že iní ľudia nimi pohrdli, vytvorili si bránu, ale pritom len túžili potom, aby niekto tú bránu prenikol, aby niekto tú bránu rozbil a povedal im, že ich miluje. A namiesto toho, aby som prenikol do jadra tej veci, zostal som na povrchu, pozeral som na svoje bolesti, na svoje zly, na svoje to, čo mne spôsobili, zostal som pred oponou. Vy mnohokrát ste to tiež mali možnosť okúsiť, že diabol nás dokáže ľahko oklamať, že nás ľahko dokáže zviesť na falošnú stopu. A veď mnohokrát ste aj vy prekukli tú jeho taktiku. Pochopili ste, čo je dôležité. Neskočili ste na jeho falošnú stopu. V každom takomto našom výhratom, ale i prehratom zápase Vždy nám je oporou práve Pán Ježiš Kristus. Preto Kristovo víťazstvo na kríži je niečo, na čo nesmieme zabúdať v žiadnej chvíli. To je to bohatstvo minulosti. To bohatstvo, na ktorom pevne môžeme stáť. To bohatstvo, ktoré nám pomáha ísť za oponu. Nezostať stáť pred oponou. To je to bohatstvo, ktoré nás vedie do víťazstva. Vedie nás za oponu udalostí. Ukazuje nám pravého nepriateľa. Ukazuje nám už s čím všetkým sa on dávno vysporiadal. Preto už ani my nepotrebujeme len bojovať o oblečenie, nepotrebujeme bojovať o druhy hudby, nepotrebujeme bojovať o rozdielnú spiritualitu. Veď vieme, že to všetko Kristus prekonal. Kristus je väčší ako to všetko. Alebo snáď chceme poprieť moc jeho kríža? A keď Kristus zvíťazil a vedie nás ďalej za oponu, môžeme vidieť toho skutočného nepriateľa. Pokrytectvo, náš egocentrizmus, pýchu. To je nepriateľ, ktorý nás chce okradnúť o prítomnosť ducha, o ovocie ducha, o moc ducha. Potrebujeme preniknúť za oponu. Ale to môžeme len vtedy, keď budeme stáť pevne s Kristom. Keď si uvedomíme jeho víťazstvo. Keď si uvedomíme, že on zvíťazil nad všetkým povrchným. A víťazí. Víťazí nad tým každým bojom, ktorý sa odohráva hlbšie. Víťazí nad pokrytectvom, víťazí nad egocentrizmom, víťazí nad pýchou. Víťazí nad tým, že skôr vidíme druhých ľudí ako svoje zápasy. Tak nech Kristov kríž je pre nás bohatstvom každý deň, ktoré nás vedie za oponu, do hĺbky, aby sme bojovali so skutočným nepriateľom. Nielen s tým telesným, čo už Kristus mnohokrát ukázal, že zvíťazil, ale aby na nás vyťazil. Aby ovocie ducha, ktoré v nás chce vypôsobiť, mohlo byť každý deň, aj ďalší deň, zjavením toho, že je stále živý a mocný Boh. Môžeš tam dať ten posledný slajd? Nezabúdajme na víťazstvo Pána Ježiša Krista, ktoré nás vedie za oponu udalosti našich životov. Aby sme nebojovali márny boj, ale správny boj. Aby on mohol byť oslávený a vyvýšený. Amen.